İkinci bölüm. Batırlık. Depileyen korkuları yenip. Men gatı oňoysuz görsemem, bir dady bar or boyun almalıların. Men Rocky'ni, üç gedek. Rocky II bölüm, üç gedek. Rocky II bölüm, iki gedek gördüm. Bu adiyali, men Rocky II bölüm hem gördüm. Her gedek Novotdaki bölümü, ya da öňkü bölümün dowamyny görenimde, özümi ýeňil tandyrama eýlenini girilecek däl. Gep meniň bu filmleri öte meşhur hasaplaýandygymda däl. Olary döredijiler, ünti diňe bir temanyň batyrlygyň daşyna jemläpdirler. Meni hemişe batyrlyk özüne çekýärdi. Menin tek gören kiçijik oglunçykam, kakam Irlandiýadan ýelkenli gäm satyn alyp, tutuş Atlantik okuyan töküp, yolda tupana duş gelip, onu alıp gelipdir. Hoplu siyahata uğramadından odol, ol özünün nemeler baştan geçirecektiği hakta köp bilmeye çalışıp, kitapların ummasız muktarını yığınaptır. Menem ol kitapların hemmesini okudum. Ol kitapların köpü denizdeki helakçılıklara bağışlanan ne? Kitaplarda gem helakçılıklar tuğrutlandırlardı. Sol gem helakçılıklarına halat edici kursokçuların yetmesil yedin vaatına gemi gark olup bariyarka nemi etçektiklerini bilmeyen adamları yön over palu bağı hatara koyuşları sol vaatta mekellerinin içinden kimdir bir yerinin ey menin kursokçamı alın deyip kıygırsı suratlandırlar. Men sot ettirleri o kanımda demim tutulun yalı olup pulsum yığılaşyardı. Her gedek kimdir bir yerinin korkokluk değerli batırlık görküzüsü haktaki vakanı istinimde özümü, yine men, kime mengdeş olmak isteyerin diyerdim. Men batır olma arzu ederdim. Men korkudun yana sanıramayı, ya da husalanın hüttünün gelme okuyup tuz olup kalmayı asla istemeyerdim. Men kini adaylarım görünümde, kellem çayga sokup gizlemek ya da öz karayışlarımı ilişki etmeyi, ya da karşıma çıkmaların basışasını yan örmek istemeyerdim. Men, korkuk olmak istemeyen, batır olmak istedim. Bu istek mukaddes yadiga dol gavat geler. Sebebi 2. Timoteus 1. bab 7. ayette. Çünkü Huday bize korkukluk ruhunu değerli, güç, sevgi, nefsine buyurma ruhunu berenler deyler. Gündelik işlerin arasındaki batırlık. Kıynansak da, batırlık barı da gururum gidenine, kahramançılık görküzüp, köpçülüklüğün havar versiyer işlerinin üntünü özüne çeken adamın hükman göz önüne geliyendiğini boyun almalılır. Misal için, kimdir bir yanıp duruncağın içinden karı ayağı alıp çıkıyor. Kimdir biri pikirlenip durmazdan kar kolp barayan çağını halat etmek için donup durun köylü öz nokluyor. Kimdir biri öz anını tövük gelçilik edip ağlat mana kalıp yanayan odun astından dostun sevüş meydanından alıp çıkıyor. Men şunun yalı vakaları kovuyor. Yönü olur ne mi çünür? Man ağaçı ehmetli olup görünüp, günlülük atatı durmuşun çeklerine asla yerleşmeyer. Durmuştu, yekece gedek kolyan bunun yalı pacıgalı hesiyete eye olan mümkünçülükler sizin ve menin yalı adamların durmuşunu hiç kaçan bolmacak yalı olup görünüyor. Yönü ululluğum çoğu, atatı günlülük durmuşu sinaglar ben yüz ve yüz olmak için azıcık değerli kevat has olup batırlığın gerek bolyanına düşünüyorum. Biz her gün özümüzün ne derecede batırdığımızı ya da korkuttuğumuzu aydın görküzeyen kararlar kabul etmeli oluyoruz. Biz doğrudat bilin onaylı dağdın arasında saylık etmeli oluyoruz. Her nem etmeli olsak hem edip öz fikrimizde durmağı ya da şahsi amatlığımız, açgözlülüğümüz ve makullanma almağımız için yan vermeye tayyar oluyoruz. Biz ya hasere saplılığı, koca oylan şükredilen tövkkelçiliği ya da özümüzü hoptullukta ve hisat etmek gerek değil olan yerde duyma için burçta da kılıp oturmağı sayılıyoruz. Kudayın neymi ve neym için böyle ediyendiğini özümüzün kimişe kim mezadı düşünmeyendiğimizde karamazdan onu inanma ve bil bağlama kararına geliyoruz. Ya da onun sözlerini şuhu aslına salıp ve duygularımızın ve korkularımızın külüvesini gizlenmeyi makul biler. Şunun yal kararları kabul etme vaciplığı yanın yal karasılmadık yerden peyda olup her gün bizim yöngümüzde peyda olyar. Biz saylağın yöngününe şeyle yığı yığıdan duruyarsa, kevotun ediyendiğimizi kemiyattan çıkarıyar. Ke halatlarda olsa, cüda sere sapkim ölçerp döküp batırayı karara gelmeyenin derine, akımın uğruna akıp bariyandığımız kutlu yadımda düşer. Ecid olmağı, batırlık etmek. Adamlar köplönüş mesihilik gecelerin ve korkukların iş olup duruyandığını aydıyarlar. Bunun yalı ayıplama menmudama hayran kaldırıyardı. Sebebi öz şahsi tecrübemden hakikatin düğününün başkaçadığını bilyen. Mesihif olup, mesihiliğine kalma için adama kademki kovbatırlığın epesli muktar gerek kolyar. Menin imanım özümde, barbarın kovzatların kemmetini talep ediyar. Yeri elinde açsak, yeni ör mesih olma için hem eğirt ulu batırlık talep ediliyor. Mukaddes kitap, sana mukaddes hudayın önünü öz günen boyun alman gerektiğini aydıyar. Bunun için batırlık gerek. Her oku çeyreği başlananına, yokur oku cahilerinin muallimleri adatça, plan senede siz bağırlığı işini taşırmalı olursunuz diyerler. Talip olup, türlü işlere güvenip görsün, sinan eyyem ertir olmalığını gelenine, birden ona asla tayyar değerliğine düşünüyorsun. Sen şunlu, muallimin iş otuğuna vararsın da, muallim, menin daydım tırkuladı. Kitaphanada teklif edilen kitapların birini bana hemmesinden de zerur gerek bolununu yitirdiler. Yeden işim kutornuklu varyansını çap edip bolun vardı mı? Stolun üstüne yekice unutluk koyup gitsem itimi yayıptır diyersin. Sen her hili zatları oylap taparsın da muallim oğlun zatların hakikattan başka her hili yolunu teklif edersin. Bunu elbette muallim rehimdar adam olup özünüze vaat verir diyen umut bilen edersiniz. Elbette muallimin iş otağına varıp, muallim, bir neyse ayımından odol, siz bize yumuş verdiniz. Siz hemmedadı kovuyu düşündürdünüz. Şunun için, benim hemmedadı düşündüm. Kıynantık da, men basketbolu ve kart oyununa aşa köp vaatimi sarp ettim. Men etmeladım, ins vermedim. Men, tertip tüzgünlü bolmağın, mudama hemmedadı sona koydum. Hemmedat benim yumuşu yerine yetirmediğim bilen kutordu. Men özüm aklacak kolamok. Bu benim günahım. Şol sebeptenim, siz ne emezseniz doğru hesaplayan olsanız, bana şunu kem etmeyi haklısınız, deyip üren az adam aydınlar. Neyem için adamlar bunun yer yetmeyerler. Sebebi işlerin hakiki yağdığını boyun almak mı daha mı yakımsız hem ağırlı oluyor. Bunun için batırlık gerek. Men, adamlarla mesihil hakta gurrun edinimde, sözümü takminen şeyle başlayan. Siz mukaddes hudayın önünü tövbe etmeli. Siz onu özünüz varada dolu hakikati yalan sözleninizi, adamların güvünü deyeninizi ve uğurluk edininizi aitmalısınız. Siz ağaç gözlük ettiniz, hakikati görmediniz, yani oluşunuza bir vupalık ettiniz, tekebbir oldunuz. Men bu zatlar aydınımda adamların yüzlerine korku görüyorum. Olur bu derecede açık hem eciz olmak istemeyerler. Olur oturucunun üstüne korkunç başlayarlar. Olur sağa da seyredip, bu on aysız yağdeden çıkılığı ödülep, titreme ölen fikirleniyorlar. Neyme oluyor? Olurun öğüllerinin içinden, oyun alma ağırlığı ve kemsedici oluyor. Yedil bir seni hemmelerin önüne yalanışlayan yali. Sen öğüdünü değilsen on aysız duyuyorsun. Yönü bu hakikat zat da. Senin hemmet adı boyun almalı, vaatın yerli. Diyen sesi işleyerler. Sol bir vaatın öğüdünde başka bir ses ona yüzlenip. Yüzünü beylesine seyretme, bu zatları yönü kıyarak seyret, akımın uğruna yüzü ver, ayak yıllarını süpür bayır, diyer. Cuda köpü adamlar yüzlerinin korkunu tavın olup, men boyun alıp bilecek değil, bu yüreğen kin kim kemsedici oluyor, diyerler. Olur, kim, men mi, günahkar, yok yok, mene değil, yine kurban katervet, mehrib olsa barıp yatan günahkar, emma men gülün, ervet olmadık ahlaklı durmuşta yaşadım. Belki men bir neçe ucup tızı günahlar edindirin. Hiç kimim kamil değil ahirin. Yönü böyle köp günah edemok ananay. Kullu kan vur olan zat yoklu. Diyeniyel bulgusuz zatlar aydıp başlayarlar. Men şuna mende şuapları eştenimde. Kemal, sen duruncu vur korku ikenin. Sen neyemi etmeliğin biliyersin. Yönü şeyle etmekten korkuyarsın. Sen ağırdın ve kinçılıklardan korkuyarsın. Sen göde görünüp durun dağdı boynalardan gat horkok ettiği meclislerin sonra men eğer sen korkuklu edip tuhaf etmekten korkuyan olsan onunla karşı ediyen Mesihliğin yecilerin ananyan zadıdığını hiç açan aitme. Mesihlerin sana karanına kas kulu batırlığı yediği göze görünüp dur deyip sözümün üstünü yetirmek isteyen. Dini Mesih olma için batırlığın gerek bulunduğunu sebeple Mesih'e uğurma için batırlık onunla köp gerek. Eğerme batırlığı. Tomus lagerinde çağların birinin gözünü danıp dine dostunun sözlerini eğirip tokoyun içinden ılgap geçilen oyunu oynanımız yardımı düşer. Çepe vurl. Yönde ağaç var. Ayağın aşağını tönge var. Bök. Çağların kevirleri bu dilüylen aydılayan sözleri asla bil bağlap bilmeyerdiler. Dostları yolun boşluğunu aydıp kıyırsalardı olur ayakları bilen termeyerdiler ve üren hayal yürüyerdiler. Belli bir fırsatta çağların hemmesem ne ilgim olsa burada dedip yönde neyme bağırdığını görmek için yüzünün neki dağını ayıracak kolyardılar. Başka bir adam görkezmesine eğirmek için ullukan batırlık gerek. Mesih voltovum, biz kevat özümüzü gözler dağılan çağları yal duyar. Paulus 2. Karintosular 5. Vap 7. ayette çünkü biz görmek arkal değerle iman arkal gezer diyer. Biz öz tokoyumuzda yeke değerler. Öz yolumuzu Kuday'ın uğrukturacaktığını Süleyman'ın pekimleri 3. Vap 6. ayet biz ınanıyarız. Yöne İsa Mesih'in yerine eğermeklik bizden tan sağacaktır muktardaki batırlığı talep ediyar. Kuday'ın uğrukturacaktığını Süleyman'ın pekimleri 3. Vap 6. ayet biz ınanıyarız. Yöne İsa Mesih'in yerine eğermeklik bizden tan sağacaktır muktardaki batırlığı talep ediyar. Katı köp yağdaylarda Mesih'in uğrukturması logik değil. Bağlanışıklı değil. İçinde yaşayan medeni kurşuğumuzdan tapağıtlan yan yalı olup görünüyor. Kevat, onun çağırışı şeyle talep edici, sol urvatın özünün ekem şubuhu dörüdücü oluyar velin men sonunu. Yok, sağ ol, men kovusu şu yerde kalacak, bu yer bir kili asu darak diyenmeyi kovuruyan. Sonu menin içki sesim, hani senin batırlığın nerede, haybes, turda yürü, Kudaya bil bağlasın, Bolyandır, diyer. Korkuklar, özlerinin ruh siyahatlarını cüda uduğa gitmeyerler. Katıvır köp vat geçmeyen ki, onlar yığırılıp bitip başlayarlar. Tuva gelip Mesih olma için eğurtul batırlık gerektir. Mesihliğini kalıp, Kuday'ın görkezmenini eğirme için eğurtul batırlık gerektir. Kuday'ın kevir çağırışları gücünüzün maksimal derecede tarp edilmeğini gözünü tutuyor. Onun kevirtiğin ağlar sizi sonki derece açılın çekiyor. Onun özünün gitmeye meylendiriyen tövkülçülükleri sizde güçlü korku hem şüphedir ediyor. Ruhu batırlık düzgün oyuncu bizim hop astına köp düşen zatlarımızın sana onunla birinci oranı eyleyer. Arağı tışkılardaki batırlık. Bugün doğru yok ol gitme hopunun astına bulun batırlığın yeni bir görünüşü bu ağrı katnışkılardaki batırlıktır. Adatça men vacih toruları yüzü ura tiz cevap vermeye çalışıyorum. Yönü kimdir bir üstünlüklü, doğulu bakasının eki nikahını kurma için neyemi etmeliğini özümden soranlarına men batırlık deyip cevap veriyorum. Nikahdaki ağrı katnışkılar güllep ösür yali ve gün geçtikçe kovuluşur yali eğer ayalın ağrısına üren bir bağlanışık yolu koyulmalıdır. Mene hatta yakınlığım yolu koyulmalıdır diyerdim. Yan yoluşunu, hava bu men. Men bunu asla buysunum yok. Yoksa da bu meni bırakarak utanırıyor. Yönümün şeyle de demek için az batırlık gerek kurmuyor. Yan yoluşun gözüne seyredip, biliyen mi bizim nikahımız kopasını, şunun için ikimiz bu vavatta bırdat etmeli demek için batırlık gerek. Adamların ağlağı böyleği ne mi diyor? Olur üyelerinin meselelerini tonu koyup gidiveriyorlar. Olur üyelerinin kâr derecesi bilen ya da din almasını kurnamak gülen başakayı olup görkeler. Batırlığın yetmezçilik gidiyenlik sebeple olurun nikahı dargayar. Ellerini çermep, hani gel bu nikah için görüşeli, yör maskalı yığınan şığına gideli, gel maskalı maslağıtçısı bilen doğuşup başlali. Gel өзімінің сейлеян ой қормоттілен тереден башқы машқылы жүйтімеді өлен дұлшып, біл отыралы. Кел ашысан күрлесіп, бұ меселеден қашмағы дәлі, он чөзмәгі чалшал деймәгі, олырың батырлығы етмейер. Пейкамын ұрының қоңшенің бақчанына көніктірмі, сейнігін еңмек, маскаларың, бұқыларың ой, қору механизмларының, қалын қаттығының ішінден чықмы үшін, керел өзіні қағыдың үстіні, дәхмет чекмі үшін батырлық талап еділер. Ары қатнашықлары, діңе әр аял қатнашықларына ұлынмыл дәл. Чагылар тербейлі мөкке ұлылтыны үшін кем аз батырлық керек болмайар. Чагыларынан қолу, алмайандықларына чыдам едіп білмейандықлар тәбәплі, ен аталарың ленжі чыққан тертепті дүгіннен үді ұрияндықларыны мен егігіден көріярын. Чага қақарланып, мен сені егірін ярынды ікі егірті, ен ата шобады ерейар. Егер чагыларыңы Құдайың істеші ал тербейлі мөк істесеңіз, сіз өзіңіздің кішіжік залымдарыңызды бір кезек қаһарландырып қоймалы болмарсыңыз. Батырлық едің де, сен мені қорқытып білмерсің көрпіжі. Бұ доғры, соның үшін сен соны едерсің дейін. Достарыңыз үлен бір қары қатнашықлары уақыт тапмаққа үнсермек үшін хем сізе батырлық көрсетмек керек болар. Білесің ме? Хуа ве акция курстары барады күрін етмек бес едіп. Менің дұрмысымды хемде, сенің дұрмысыңды болып кетчен затлары үнсер менің вақты келді. Сенің пікіріңше екеміздің доғын олма вақтымыз келмеді ме? Тиме үшін батырлық керек. Бірек-бірегі хақиқат айтмақ, рухи, өсіш, өе бірі-бірі білін қатнышықлар хақты пікірленмек үшін еркеклерің хеметініне батырлық кетерлік дәлір. Йөні көп біллерің доғамынна, егер батырлық етмесең, оны никада, чаға тербесінде яды достықты, мен хич ачын үстінлік қазанып, білмежектігіме түшініп білім. Ақлақ батырлығы. Біз батырлығын башқады ене көп нұсқолары хақты күрін едіп білерді. Мысал үшін, жоап керчілігі өз үстіңі алма батырлығы. Еңіл олмадық яғдайлырлен, үзве үз болма батырлығы. Яды ене, ақлығы сақлыма батырлығы. Биржадаки, яда дүканнаки иш жеріңді етік қадаларың чәкілеріні керекет етмек үшін сізе нәшірәк батырлық керек көлер. Доғырчылыңы қалмақ үшін нәшірәк батырлық керек. Біз көпленс алыжиының көуіне дегімек істемей әрді. Соның үшін кім қаридың аммардың саршын бі күні нәчелі кетірілмежектігіні қатуау білдегім оңы қарид тұшын бүгін кетірілі әрді әрді. Адамыр өзімізі доғырчылыр өйдіріялі мен гирдежилермин хеммезни деклалирладым диярыз. Йоусум, өйімиздегі столың чекмесіне хасабы алмадық чеклерің бір күтісі ятер. 15 апрел біздің юрдымыз үшін қаты қоуын. Бүгінні қорқықлары батырлардан тапауыттанныр болияр. Себебі құтшы күнні ақлық батырлық біздің қапчығымызы ұрияр. Өзімің жыныс қатынасы тайдан азғын мәдениетімізді сексуал тайдан арасылығына қалмау үшін нәшірәк батырлық керек болар. Төріңдәкілер едарады, мектепті яды қоңшыларың, тен умитсіз, идеалист, көнішіл өй бір хилірәк адым. Йоқсы да саңа дейіні, жан күйірдіңі айттылар ме, дияр кәлір, тен қарайшыларың бір тараптары болып қалмау үшін нәшірәк батырлық керек. Нәдіп батыр болмалы. Йөні біз нәді батыр болып білерді. Белкі ісләң нәмедігін білмек керектір. Яда Құдайы дуа оқымық керектір. Яда жадыл таяжыңы айламық керектір. Біз өзіміз сақлиян қорқы білін үзве үз олын пұрсатымыздың өзіні батырлашыярды. Кәу өт көңімізі батыр адамыр батыр болып тұғылын. Олар хейч ашан қорқының нәмедігін білмедік кәлі олияр. Хақиқатынна батыр адамыр ең адаты. Сіз білен хем маңа меңдеш үйені көй адамлар болып, тұрмысың белі ұрпыр тұтынны қорқынның көзіне середіп, оның қачмағы яды кезленмәгі сейін аншымадылар. Мен кечіжік кәм, қақым менің қорқық көй ұтынжың олып ұлылыянын біліптір. Соның үшін ол мені өзімін қаты қорқыян заттырым етмәгі мейлестіріп басылаптыр. Мысал үшін, мен мектепті оқияр кәм, қақым мен өзіміздің заводымыза еғ-еғдан алып кедерді. Біз сейхе барынмызды ол арлап, қаны, бейлі, шыдады мүнні аңыры бәрі бір кезек түр дейерді. Бұғақ ішеліні мен тракторы ейен бір не әчегедік түріп көріптім. Йөні бұғеді 45 бұтлық задың кавинадының ішіне өзім көн маңызын етеклемелі олым. Шол уақытыңды уамын әкем қорқудың яңа сандырадым. Кәуіт, безерлен ерінен түріп чықтыма үшін маңа 45 мүнт керек болярды. Өні ақыр соң кавинадың сүйірім чыққан уақытымды қақым көвей шеттің дейерді. Инікеді қақам маңа шыңа мендеш ешетмек бұйрынны, оны етмек адачық аңсатырақ түшерді. Кәуіт, қақым кейміз Мичиган көліне елкеліне шлюпкоды юзмәге кидердік. Кенардан дастасып уранмызды, біз ик таны бетонның яталын дамбы көрнішлі десханың арасынан кечмелі болярдык. Сонны әпет толкынлар ик тараптың шлюпка келіп урлиян уатынна какам, мен ашағы дүшшік, сен рулы тұт дейерді. Мен әйян бірінші сияқатымызда какамың бұй, уатың дуамынны менің өлір ялы қорқчық уатыма ченлі қарышынныңына, ең қорқынчуға тейленне, қайғы долондырмау маңа ұнанандығына түшіндім. Қайық тастаным бетон бөгеді барып бұрылыпты. Соң олсы толқынын құрсап алып, бейлік тарып оқылап қой берді. Ақыр соң қайғы елтмелеріне алып бармық, маңа құдырот тілін басардандың соң, қақым менің яныма келді де. Ері нәмі? Бейлер қорқынжым дәл екен, шейлі дәл ме? Дейді. Хергедік ешсері менің үшін кеттейші аңсатлышты. Мен ұчмау өгірінім дөхім, қақым мен еділ шының елетті. Мейксфилд аэропорты тұтыш Америкадағы Хоупл аэропортларың бір қатаплын ерді. Чикағаның еші өр бөлімінің әкі көлін қолуында ерлішен, бұ аэропортың түгірігі туа құршылың болуын үшін хергедік қонжық болуыныңды, қаршыңы өгісіян яқымсы шемалвен көрішмелі бол ердің. Сол тәуәптің хем төгік келчілік ештері білін, біз қалуымызыдың Чикаға ұчмақчы болуымызды, қақан башқады бір нәші аэропордың ачықтығына қарамыздың меннен, елбетті құт Мегісфилді қонмауымы тұры ярды. Өні кергедік мен ол ері қонынымды бұй ішменің үшін аңсатлы шарды. Өзімідің үзі үзді ұш келінмізді еңіп кетчен хербір қорқиымыз құрылышық ташы болияр. Хербір үстінлік сізе тәді ұнамлылық дұйғысын берер. Үстіңізі күжіме дейін қорқа үзі үзді ұш келініңізді сіз батырлықты өсіярсіңіз. Төгіріңізі қоғы көрілділерлен құршан пұрсатыңызды кем сіз өсіярсіңіз. Мұқаддес кітап, яман, яранлар яғыш ақлағы бозияндыр. 1 Коринтослар, 15 бап 30 айет дейер. Егер сіз уақытыңызды ішін нестержін болмыт көкмінні атландырлиян адамдырлен кетшіртіңіз, елбетті, өзіңдім тез ары соның ел ежеді болырсыңыз. Қиынансақты, бізі көплен шеммед ады ташлап, езі чекілмегі, егіліш етмегі тайяр болын, бүтін көгірімін дуамын нәке, кер күнін шейдіп яшамаға чалшыян адамыр құрсап алыптыр. Юәні егер сіз батыр адам болмақ істіян болсыңыз, оны өлчіріп төкіп, қас ашық адам болма қарарына келмелсіңіз ғой, батыр адамдардан егі-егіден дұғышып тұрмолсыңыз. Батыр адамларың терже мақалаларыны, батырлық барыдағы мақалаларыны ғой, Муса, Даниел, Эстер ғой, Паулус әлі адамлар хақтағы мұқаддес кітап тарихларын оқан. Олар өлір ел қорқын болсаларды, иман әдіміні әдіп өстілер. Қалып ертеді, сіз өз пікіріңіздің өзгөрмегіне жол бермек күлен батырлықты өсөртіңіз. Ерде іште сіз тұрмышыңыздың әхлі ұлғымлардағы батырлығың меркезі оның нередедігіне түшін басшардыңыз. Батырлық бұқайыстыр бір айратын, хүкманы болмады кәсиетті әлдір. Ол өні бір батырлығы ей болмағы үрән істілеңдер үшін келшіклі, аңғырбас өзің алып бар шерекетлері, батырлығы қызықланмалар үшін дүйбінен хүкман олмады керекетті әлір. Батырлық дүйіп есасы бойынша месихілің дүйбі есасы олып тұрыяр. Құдай білін, екі тараппайын ары атнышқылары құрмағы үлкінші әдім әтмі үшін, әлдеріңі көйгі қалырып, оң ананмақ үшін батырлық керек. Месихі тавиын дұрмышты яшама үшін батырлық керек. Хапачылың ішінне арасталыңы қалмақ, яғни ұлысың, чағыларың өй достарың өлін әхметлік атнышқылар құрмау үшін батырлық керек. Телекетшілігі кейінгілтмек, ешің чалшымақ, яды тәді карьері башламау үшін батырлық талап еділер. Өйден кетмегі яды, өйе қайтып келмегі батырлық керек. Біздің хеммемдім батырлығы мәтәстірді. Kuday hem bizim batır adamları olmamız isteyer. Kuday bize korku ruhunu değerli, batırlık ruhunu verdi. Şeyle de olsa siz yöne oturup üstünüze batırlığın iğnerine karışmalı değilsiniz. Siz onu varıp almalısınız.